Restez à l'écoute de ce numéro de podcast.
Woodo Washington DC.
Egi Sangona Elobeli Eye. Poko ila mupe buye bula muna banso na lina kanabiso linene la sango la lokota la Lingala na lula kala Amerika viwa Lingala uto studio 17 awa na Washington DC. Yambo penza na bokuse nini tuzali na yango na sango ya mokili ya lelo. Boteli misi bitumba kati na Kinshasa na Kigali ba ya chaki manzaka na Luanda mbuyebu sengela kiko banda lelo boto samite ba tobuki ba M23 ba boteli mboka nzike loko la Ishasa na Lubero.
Tosengi batia zone tambo na mboka ya Kanya Bayonga na Kirumba pona koyeba ko verifie boto samia akoro wana mais aussi ko permettre ba organisme humanitaire koya kusunga ba déplacés de guerre.
Semaine anglaise to ko sala mosala mikolo mitano na mposo e bandiko chama na mosala uto mokolo mwalelu na itande bobimba ya ekolo Congo Democratique kolanda mokano ya ministre ya mambi ya mosala ya mboka eye mokano moyangu moyamba mina lulingi mingi to ko kende bongo na sud Kivu pona kolanda ndenge bakbalobi.
Ya solo RDC ezwi mikano ya kobanda sala mikolo mitano lokola ba anglais basala kopema mokolo motoba na sambo bavandi.
Masanoma Olympique mazali kokoba na Paris kasi masili pona basani ba ekolo Congo Democratique bazali kozunga bazali kozunga mboka maboko pamba na bibotu moyi ekolo Congo Democratique Martin Bakolo abetaki moyi ekolo America Jared Anderson mokolo mposo na Los Angeles na milulu ya lokumu ya Turquie alashiki to kozunga nyusu na Paris na ba Jeux Olympiques et bay Simon Bay ya ekolo Amerika azukika kana meda ya mitano ya ngonde to kolobela na etando ya masano ya lelo. Makambo mayemanso to kukende na boli nyangu na mwantango kasi yambo penza to kopesa bino sangoe. Lingi la mi na Antoine Roger Bulamba tangoe. Mbote Antoine Roger Bulamba.
Mbote di sango.
Toko banda sango na biso na ekolo Congo Democratique e paiba 123 bazwi siteto mboka esasha na ndelo na Uganda ntango bo telemisi bitumba bosenga makito PCC le fe esengela kiko banda.
Salibongo site frontalière ya Ishasha na kilometre ntuku motoba na territoire ya Rutshuru na Nord Kivu ekweyaki uto mokolo mwayenga ya lobiloleki na maboko mabatumbo ki M23 RDF ngebene na actualite.cd batomboki bazwaki site yango mpe a talisasi lioko libeta makite bozwami ya isika eye ezali na mondelo na kati ya na RDC mpe Uganda esalemi lobby ya bokomi ya batomboki na Kisharo mpe Nyamilima bamboka babale ya makasi ya groupement ya Binza chefri ya Bwisha kaka na territoire ya Rutshuru mokolo ya mitano moleki batumboki ba M23 RDF bazwaki ba lokalite ya Kiseguro ompe Katwigiro Katwiguro na esika wapi ba bomaki pene na basivili ba tano baye bazwamaki lokola basivili ba milise wazalendo. Ishasha ezali mondelo ya mibale to deuxième poste frontalier eye ekweyaki na maboko maba M23 sima ya oyo ya Bunagana eye kino lelo esali mibumisato.
Totikali kaka na monile ekolo Congo Democratique epai bokono ba variole to pekin tutu bozali kokoba kobebisa misala maba pesi lisungi tango bitumba bizali kuna.
Bomati ya bitumba na ekolo Kongo Demokratiki ekitisi mambi mabokingi mpo na basalisi bato to ba travailleur humanitaire ematisi lisusu bokono ya kitutu na sanza ya motoba misala ya bopesi bato hobilei topama programme alimentaire mondial ekokakite kosalisa bato pene na nkoto kama yoko na ntukusambo na nord ya nord kivu na tina ya bopasuki ya bopusani ya M23 na territoire ya Lubero bopusani e tindi ba kabila mpe basalisi bato mingi baye basalaka mosala na Lubero bakima mpe misala ya bango bokota mobulu trêve humanitaire to bokitisi bitumba eye esakola makishi na libandela ya sanza ya sambo ezali kosala ete lelo pama elengela bangambo hubanso biye bizali na bitumba mpo na bozongeli misala na yango na bisika biye bizali na bitumba kasi makambo mazeyi kaka mabe bolongwi kala ya mingi bolongwi kala mingi te ya MONUSCO na Sud Kivu ekoki kobakisa bozangi bokengi botungisami ya basivili mpe bokitisami lisusu ya misala ya basalisi bato.
Mupanzi moko ya kala ba kutiye azalili susu na bomo itepe nzoto na ye bwakami na itando ya masano to stadi ya Butembo na ituka ezali na eta ya siege na Norkivu.
Nzoto ezanga bomo ya Gizlin Kasonia azali na mibu pene na ntukumi sato mupanzi sango ya kala mpe mopesi basango na Swahili na radio Upendo Kivu to R Uka iye epesaka bansango na Butembo emona na kiche ya kukufa na ntongo ya lubi luleki penzoto na ye ebwakama na Stade Maurice ya Furu baleki nzela baye bapesaki nsango na batomolo ya Union Nationale de la Presse section Butembo ba mona kiche bilembo ya kubeta mananzoto ya mowei na mowei eye tika maki na isikalina na bato baye bani na inote batambwisi ya radio RUK batungisa maki na boyoki sango yango elobi Gizlin Kasonia azalaki lisusu kosala mosala na bangote oyo mibu mibale mpe bazalaki mpe lisusu na basango na yete
na Lubero ba notable to bayilo kumu ya mangomba ya société civile bazali kosenga bolongwi ya ba wazalindu baye bazali kukate kubunda na batomboki ba M23 RDF
na maloba mabango ya mokolo ya yenga ya lubi loleki ba notable ya sektor ya bapere na territoire ya Lubero na Nord Kivu ba boyaki mangomba maso ya ba wazalindo basingi bolongwi na bango na epeni lina ya ekolo Kongo Demokratiki balobi yango pambate ba moni ete ba wazalindo bazali kukuka kusala elokute na bitumba na batomboki ADF PFM23 RDF baye ba bomi bato motango koleka bankama mitano na kati ya basanza zomi na territoire ya Lubero.
Awa na États-Unis Kamala Harris wa ya vice-présidente ya République pe ya dali ko wili la e bonga ya bokonji ya singili ku sakula lelo bopunami ya moyo o ya kozala na nkasa ya bo beti ntangwa na ye na maponami. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC matondo mingi Antoine Roger Bolam. Botele misi bitumba Kinshasa na Kigali ba chaki manzaka na Luanda boye bo sengela kiko banda lelo bo tosamite ba tomboki ba M23 ba botoli mbo kanzike lukula isasha na Lubero fiston isemwami.
Yambo batomboki ba 23 kubutu la mboka Isasa lobilo leti mkulumwa Eyenga batomboki bana babutu la timbo kamingi lokula Kisaro Nyamilima Kisigurumpe Katwiguru kaka na territoire ya Rutshuru Sango Eye pesomela biso na Laurent Mugiraneza moko na baisi société civile babisika biye mpona ye likambulie lizali kopesa mpasi mingi na kota olenge batomboki ba 23 bazali kokoba kubutu la mboka mingi ata komukano mobotele msibitumba topesi sur le feu mozoma ki nekolo angolo la mposo moniki natina kumanyola lenge nini kimya ekokiko zingi la mabota maituka Nord Kivu toyo kama lobama loro mugiraneza
se le samedi qu'ils ont pris le contrôle qu'ils ont signé
mokolo mwa sabato moleki batombo kiba 23 bakota kina malembe na mboka Nyamilima mpelo bilo leki mokolo mwa Eyenga bakota kina Isasa mpebi tumabisele magite bayo wazalendo bayike baye bazalaki wana mpebi bimnele bizanga kibango bakimela kina zamba mpeba susu na nyakakoma bayi pulusu bayike baye bazalaki na bango bakotelaki ongamu na bango na Uganda ntangu botikisa mibwa bitumba bozali kopesama batomboki ongamu na bango bazali kolendisa misala mya bango mpeko basa motango mwa basoda ba bango ntalantina mokano mona mozali penza mwa kolandela na bokebi bonso pamba te badongolomisu ba 23 bazali na makanisi mpe maile mabe masolo makinya malwanda mabelisani mpe makokite kome makinya Baye 23 bazali kotosa te manso maye mazali kolobama kuna tosengi na mbula matari kosala manso natina kosukisa batomboki ba 23 baye bazali kokoba kobotola mboka mingi au wanaituka Nord Kivu na lisungi ya mapinga maikolo Rwanda
ungamu na ye Elze Kanengo moko na bakelini beko bakala baituka Nord Kivu amonyete ekoki kozala penza ya mwetu ya ete bakonzi baye bazali komanyola misala mya bozongi sa mikimia na ituka bakita bango moko Biska bitumba bizali kosalima natina ya kotala soki mukano mwa botele misi bitumba mozali kotosama tozoki makanisima Elze Kalengo tomoyuka
lelo tamokolo ya yambo ya botele misi ya bitumba kati ya mapinga ya ekolo RDC na baye basimba manduki ba M23 sima ya kutia loboko elaka kati ya ekolo ya Rwanda na RDC liboso ya Mosangisi mokonzi ya Angola tuhe na biso ezali kotala la kawana eto samana batu nyos puna yango tusengi bakia zone tambo na mboka ya Kanyabayonga na Kirumba puna koyeba ko verifier botosamia akorwana mais aussi ko permettre ba organisme humanitaire koya kusunga ba déplacer de guerre kati ya ba mboka wana tusengi lisusu na mekanisme ya verification ya akorwana ko tala mutindo kani ba Fongola, zela ya Goma koleka Rutshuru ti Kanyabayonga pona kukonekte ville de Goma na Grand Nord.
Mokano mbotele msi bitumba tupe se se le feu, mozoma ki na ekolo Angola, mposo moleki, katia bakonji ba ekolo Kongo Demokratiki na Rwanda ezali pona kususula lolenge nini bitumba bikoki kosuki sama na etano mobimba etuka Nord Kivu mboka Isasa, ebotu la makilobi loleki ezomi na ndelo katia ekolo Kongo Demokratiki na Uganda, ndenge moko na Bunagana, eye batomboki ba 23 babotola elekisika mibumisato wuta engumba goma fisto isimami pona laka l'america
Semaine anglaise to ko salamo salami kolomita nu na mposu e bandiko chama na mosala utu mokolo mwalelo na itange mobimba ya ekolo Congo Democratique kolenda ministre ya mambi ya mosala na mboka e mokano moye moyambami lolenge mingi kati na mboka to kolanda bongo bayi ya ndambo ya bayi etuka ya Sud Kivu na elobeli ya Jeremy Kuima
Basali baike sosololati na bango balobi ba moniteti na mekomoye ya sikana mboka epa ilifuta lizali mingi te mpe mituka miakomema basali mizalaka te bandimisi ete yango ekozala mpasi pona kozonga na ndako sima na mosala mpo mosala mosengeli kobandaka na ngonga ya mwambe ya ntongo mpe kosilaka na ya mitano ya mpokwa toyoka basali bayi
ya soro RDC ezwi mikano ya kobandasala sala mikolo mitano lokola ba anglais ba sala kopema mokolo motoba na sambo bavandi me epananga mwana mboka na moni ekosimbate ba kongole balinga komela balingi kobina pona mikolo mibale ba batseli bango ya samedi na dimanche ekozanango mwa malamu po ekoleka me kotosa kokoma na musala banda 8h-17h ekosimbate pambate ebandeli babanda kokota na musala bake na musala bakomi na 10h-11h
ekosimba te paske mingi basali ya leta bautaka musika basala ba 5 km apie 4 km ozomona leta aza na bamoi de transport te batia ba transport du personnel wana ekosimba me soki bongo te vraiment ekosimba te
eteni esusu ya basali esepeli na meko moye kolanda bango mokopesa nzela na mbula matari kozwa mbano elamu na mosala mpe basali bakopema mokolo ya mposo lisusu eteni eye esepeli mpe na likambo liye RDC ezali kolanda ndakisa ya bikolo bisusu na lisanga ya bikolo bya Afrika ya Est toyoka eteni ya basali bae
ozala facile pourquoi parce que c'est comme si tozala deja na système wana mais indirectement parce que ezana ba bureau mosusu soyo kei na bureau ya chef moko boye okuta ye donc à partir ya vendredi akoma na musala 10h 10h wana avandi ti 14h akangi na ye ba bureau akei samedi même ka ya mbala oyo l'état a proclamé que voilà samedi ozala jour ya repo
bona mayematali makambo mabiteyelo balakisi balobi ete ezali kotongolo te lolenge nini bayeba ekolaka nsima ya nzanga bakomesana mpe na mabongisi maye masika toyeka mpe balakisi baye
bona biteyelo baekole tozali na kozela précision na ministre na biso ya EPST isikoyo tozwi nano précision te pamba te balobi ezali kobela mpona bato ya fonction publique mpona soki ke esalemi te na biteyelo mpe tobanda mosala na bongo ya mwambe kino 2017 mpona nga namoni te ekozala possible te pamba te bao batangaka nsima ya midi bakobanda na ngonga nini mpe bakosisa na ngonga nini mpasi ekozala wana me baoyo batangaka liboso ya midi ekozala mpe mpasi pamba te na ekole primaire tozali na bana mike
kuto engumba uvira jeremi kuhima mpona lolaka lwa amerika VOA lingala
ozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC na elobeli eye edi sango sika tango yalinaka na biso itandu ya masano ya lelo miso ya bayi mokili mizali kotala na Paris esika masano ma olympique mazali kokoba kobetama kasi bayi ekolo Congo demokratike basepelaki na elonga ya bibotu ya milulu misusu ya mwana mboka Martin Bakole oyo abetaki moyi ekolo Amerika Jared Anderson mpe abotelie nkamba na ye mibale na Los Angeles awa na Amerika masano ma olympique mazali kokuba kasi masimasili mpona bayi ekolo Congo demokratique kaka mokini mbango Dominique Lasconi Mulambande alikaki na eteni ya mibale ya mbote alongolama na basani motoba ya ekolo Congo demokratique bayi bazalaki na masano ma olympique moko te kati na bango azongi na mbanu na ekolo Congo demokratique mpona nini tokolanda yango awa kaka na masano ma olympique elenge mwasi ya ekolo amerika Simone Biles akoki te kozwa mbano ya mitano lelo asuki kaka na minei oyo asi azwaki tokolanda mpe sango esusu ya masano na alinaka na biso ya lelo lusako na bilo banso mpe boye bolamu na banso na etandu ya masano ya lelo tango miso ya bayi mokili mizali kotala na Paris epai masano ma olympique mazali kobeta moyi ekolo Congo demokratika Martin Bakole mobeti bibotu abetaki na masano ya milulu ya moyi nsomi ya ekolo Turki Alaskish na stade BMO na Los Angeles awa na ekolo Amerika moyi Amerika Jared Anderson Martin Bakole alongaki Jared Anderson
na bokati bitumba na rande ya mitano sima na kukuisa makale kale mbala misato mui Amerika uyu atikalaka kubeta mate na kao uto abanda kubunda bo professionnel tolanda bongo maloba ma Martin Bakoni sima na ilunga na uto page Facebook na ye.
Nazela toko mebele na remercie bande kuna wanyostu. Merci, merci na ba Congolais. Na kwa yiko la late, sanko sa la live, po na kwa remercie bino, na soutien na bino, na ba prière na bino. Tuye Etats-Unis, tu uchi musika na Congo, tuye, tu beti Américain pa na bango, tu uzo ngana ba ceinture na emi bali. Donc, de la kisi ki Congo, tout ça est le cas macaque. Ma ceinture est en haut, tout ça est mi balé. Tout ça est Congo. Alors, dans ce sens, les Congolais, nous surtout, les 8, à partir de 12 heures, tout ça Congo, peut-être pour célébrer la victoire au monde entier, mon épénage, non, Congolais, à Béti Américain. Na sala yamo pona bino, pona bande kuna biso wazo sufri na est, kanda na, lomo monike naza, na mwa pota na lusme, na kwa yuko lala te, sa kwa sala mwa live, pona kupesa bino merci mingi. Merci na ba encouragement, merci na ba message, sans oublier les premiers sportifs, président de la République, pona soutien na e. En tout cas, Nazangi loba loba. Nazangi maloba. Oh, nakoko ko loba na bino ya merci. Bon continue ko soutenir nga. Bon monene na zo bunda la moko sans sponsor, sans soutien. Mais na zo sala kaka loku mboka. Tozala na pona ko teka positivité ya ba jeune na biso mboka na biso. Il fallait qu'on l'aille, bah, que non, tu es capable, tu peux changer mon cap, tu es capable, tu peux qui, bah, je viens de battre comme c'est juste, comme il m'a dit, bah, c'est le côté qu'on s'est sous-estimé. Donc, sous une décision, que ça, les lots, que ça, là, non. Les lots prévenaient que, n'a outil sans soutien, sans mal. N'a rien d'États-Unis, n'a bêté champion, n'a pas eu, n'a pas eu de battre, n'a eu, tu es un homme, comment on peut en fêter. La Sengi Binobo partager la vol. Les 8, vous notez bien les 8. Donc, vous voyez bien l'aéroport Indil, vous voyez qu'il y a un champion Nabino, vous voyez qu'il y a un héros Nabino, vous voyez qu'il y a un mandeko Nabino. Tout ça, le coup, monde mobilise le bilan commun. Donc, vous voyez tout ce que les longs. J'espère que le président, le ministre du sport, tout le monde va vous sensibiliser et qu'il accueille à la paix marche chalérée. Na sepe di mingi, na dan a tan ebilite, mwa douler e dan a lisu, na me okupte mwa toza deja 0R, bou partaje mwa mesaj ou e kome la bande kou nan ganyan soutou. Bou bou sanate, kou sa abone na ba page nan a, bou ye maka bilo kou nan a, bou partaje ka, pou ke bato ba mwona ke na dan a soutien kou utambou kou nan a. Ezo sa la force na biso nyon soutou, ezo teke pou nan a mogo, ezo sa la force na biso nyon soutou ba Kongole. Tous à la bomoko, toko longa. Le Congo gagne toujours.
Et Zalaki, Mwanambuka, Martin Bakole, Simana Elunga Naye, Likulu, ya Mui, America, Jared Anderson, Mikulumi Bali, Mikulumi, Mpose Muliki, Awana, Los Angeles, na Ekulu, America. Sika tu kei na Paris, na France, Epai, Wapi, Masanoma Olympique, Mazaliko Koba. Atako ekolo Kongo Demokratike ekangi bisaka na kozunga mboka na mbanote mupoti mbango ya ekolo eyi Dominique Lasconi Mulamba nde alekaki na etenya mibale yambo akatana Valdo Simon Yamba.
Jeux olympiques pour la Congo démocratique et si la ki outan po somoleki attaque mon mécano pour la bikono mosusu et kokoba kino mokolo ya zomi na moko ya sanjaye kasi Congo démocratique na basali na imotoba ezalise na mokimi mbango Dominique Lasconi nde asalaki mwa malonga koleka eteni ya préliminaire na 100 mètres na 10 secondes 54 nde epesaki ye isika na eteni ya diboso.
Eza plaisir pour nangai ya ko passer na deuxième tour eza blagite ebele bakatani donc bele bakatani bamboka o penda ke ba chaque ba moyena bango pona sport bakatani mais biso condition ya pays to ebi pour penda parce que par rapport à la foot mais na ba sport tous ces penda pas si bon ma casse ya entraînement on a dango isengi na na le question na la deuxième tour
kasi na eteni eye moyi Congo démocratique a silisaki moto ya sambo na etuluku ya bato mwambe na kokima 10 secondes 53 oyo et la kifiete akima ki lisusu mbango koleka eteni ya liboso kasi epesi ye nzela te ya kozwa esika na eteni mosusu
amelioré sa performance na ngai ya saison amelioré performance na ngai na juste été en place bon c'est un place quand même des fois na ngai za très important po parce que na kimi na bato baza ba médaillé du monde médaillé plusieurs fois ba États-Unis Canada bambuke bele bambuke bele donc za plaisir et tout
sima ya kozwa esika na jeux olympiques pe ko kima mbango na bato ya ndenge na ndenge Dominique Mulamba amimoni na makuki ya kusala koleka kasi esengi na ye kozwa esika na ba stage mwa mingi
vu que za première fois na participé c'est parce qu'il a déjà bien pour nanga na passer na deuxième tour za blague té za blague té donc on a amélioré sa performance na ngai ce qui bati biso na ba condition moko boye net ba stage ba nini bele 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 net ba pays quoi Afrique du Sud ba Botswana ba zozo ba athlète bien na ba bati bango na stage to ko améliorer
ata koyé a lingela ki jeux olympiques ya Paris et na centre ya développement ya Dakar na Sénégal moi Congo démocratique a bwaki mbela na ba kondi ya mboka kusunga bango na kutongela bango ba terrain ye et kusunga ka bango ko mi lengele malamu na mboka
na usenga na gouvernement na biso bata la passeport na biso ya oyo ya bambango ba atletisme ba sport mususu eza na ba tanga e belé e batami a cause ke ba infrastructure exacte ba terrain ya atletisme bina exacte parce que na ba province e belé eza tanga na Kolwezi na ville ya Kinshasa estili donc eza benda ma wato mais di kozala bien ce
Isengeli bongo kweba ete kulungula Dominique Mulamba na atletisme ata monsani mokote ya Congo démocratique alekaki na eteni ya mibale banda na judo, box, kino na natation.
RDC zongi bongo maboko pamba ekomi bongo mbala mingi huto mibu mingi ekolo Congo démocratique ezwaka lisusu mbanote na masano ma olympique nini ezali kotambola te pe nini esengeli kosala Valdo Simon Yamba.
Congo démocratique et CDC Jeux Olympiques à Paris attend banon mon côté. Isaline Yango mbala ya liboso te et lobi mupanzi sango Michel Tobokosi uta Paris.
Il faut le bama kamonenge zali bilan zali négatif pour athlète union surtout ou bien pays union surtout et participer à la Jeux Olympiques ou la compétition dans l'ensemble et zali pour et gagner quelque chose. Mais tout ça comme on n'est pas na mboka na biso malheureusement depuis première participation ya mboka na biso à l'époque Zaïre en 1968 ti si résulté za ozalaka ka moko.
Kuna malonga ya zalite esengele makambo ye bongwana kobana na komite olympique ya Congo démocratique elobi Barthélemy Okito secrétaire général ya kala ya sport
ezasoni kobandaki d'abord na Japon tokendaki na États-Unis si 1 million de dollars ata médaille mote toke Paris 10 million 6 athlètes onga na moni otosaya d'abord mo état de lieu pourquoi on se prépare pas a niveau comité olympique otosala ba réorganisation parce que soki bato baechoué on va prendre compte.
Pona Igi Mafo, Mokambi, na momekano ya mbango to atletisme, batina miya Congo démocratique na Paris, basali oyo bakokaki osala atako bazangaki lisungi.
Ampi regre, bapo ya kuzanga kusezi opportunite ou bapete la biso. Participation bapete la biso, moi je crois que ils ont fait, obadegi basali nécessaire, mais accompagnement ils arrivent n'angote. Mais dans l'ensemble, ils ont bapete moussou bapete distingaki, et tomoni la koni moulamba
Pona mukambi tope directeur technique national ya Fédération ya athlétisme ya Congo démocratique mo kimimbango Lasconi Mulamba a sengeli na bourse olympique pona kosunga ye alengele baje e yezali koya
e kokoma na ye na Paris il fallait nga moko entraîner pona accompagner malheureusement Alexa Bastien Fedele avec les moko mais o ya sala ki moi tout ce que je pourrais demander na la coq il faut ba accompagner il faut ba prêter bourse olympique
na yango e sengeli na ministre ya sport ya Congo démocratique kozwa mokoloto pona kotia commission ya ba sportif ya haut niveau elobi Barthélemy Okito.
L'état congolais voit ba moyen comité olympique pas lukaba course olympique athlète na biso po ba kotia ba ona ba centre de façon que 2028 soit la première médaille olympique. C'est un signe à ma tenue ministre a signé arrêté aussi la mise en place de la commission et la sportive à haut niveau. On pourra récupérer la trouver dans Mbabi, la boxeur, par la Sony, pendant 4 ans pour préparer dans le Moussou, la boxeur, la judoka, la solo. On prépare et puis on nous emmène dans l'Atlanta.
Et c'est le bon goût qui est passé dans les Jeux Olympiques à Paris, Congo démocratique, à Zalaki Naba, Sanimo Toba, au Kessana Naba, Jeux à Tokyo et Paiwapi, Paï Congo démocratique, Mazalaki Sambo.
Awande etandu ya masanwe suki tupesi matondo mingi na baldo inyamba yango bende suki ti sangu ya mokili lelo kasi ya motu ezalaki ete ebutele misi bitumba Kinshasa na Kigali bachaki manzaka na Luanda mikomeleki boye bosengelaki kobanda lelo botosami te batomboki ba M23 babotoli mboka nzike lokola Isasha na Lubero. To pesi bongo matundu mingi na Lionel Kaima na Rob McLean beba peta yuiso maboko unzila ya masini to pesi matundu mingi na Antoine Roger Bulamba oyu akita yuiso maboko na sango sango yusu nji tuzi yango na site internet na biso www.vwalangala.com pe na ba rezo sosu na biso Facebook, Twitter, X na misusu tuko bakolonda lulaka la Amerika Boboto Pekinyo Bokanabino Ezalaki Wabino Edi Isango.